Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 4 septembrie 2011. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al 16-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, cum să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, partea 1. Iacov, capitolul 1, începând de la versetul 21 la 25. De aceea, lepădați orice necuroție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Amen. Mă bucur pentru cei care veniți numai duminică după masă, că am mai schimbat puțin meniul. Chiar și cele mai gustoase grătare, de filet mignon sau de T-bone steak, dacă mânci numai ele, ai nevoie de puțină schimbare. Așa că am vrut să schimb puțin și să vedeți cam care este meniul pe care îl consumăm duminică dimineața la noi în biserică. Și duminică dimineața ne ocupăm de cartea Epistola sobornicească a lui Iacov. Și Iacov este cel mai matur om din generația primă a bisericii. Din cea mai formidabilă echipă de lucrători care a fost strânsă vreodată pe fața pământului, în care era Petru, Ioan, Iacov, fiul lui Zebedei, în care era Pavel, în care era Ștefan, în care era cea mai formidabilă echipă care a fost dată pe fața pământului, Iacov se ridică cu capul și cu umerii deasupra tuturora. Iacov este considerat păstorul senior. În momentul când este o întâlnire în care se cere să se ia judecăți de valoare profunde, în care există această dilemă, ce facem cu cei veniți dintre neamuri? E nevoie să-i tăiem împrejur, să se întoarcă la lege, după ce se face multă discuție. La sfârșit, Iacov ridică cuvântul și când a zis Iacov, concluzia finală, nimeni nu mai comentează. Pavel, care îl considerăm că este probabil cel mai mare misionar, unul dintre cei mai mari apostoli, care lucrează mai mult decât oricare apostol, în momentul când își face, într-un fel, încheierea misiunii lui din Asia și din estul Europei, vrea să meargă către Roma și către Spania mai departe, până la marginile pământului, el vine să aducă tribut bisericii și vine să dea raport de ce a făcut, unde stă el, bisericii de care am tratat, și dă raport lui Iacov. Și Iacov este cu adevărat păstorul senior, figura aceea mare care domină ca și un turn întreaga viață spirituală din prima biserică. Din ce cauză? Din cauza faptului că Iacov a stat mai mult în prezența lui Iisus Hristos decât oricare alt om de pe fața pământului. A crescut în aceeași casă, a dormit în același pat, a mâncat de la aceeași masă, prin aceeași farfurie, a băut apă în același pahar. Și vreme de aproape 30 de ani, Iacov l-a văzut pe Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos. De aceea, în momentul când el realizează că Iisus, fratele mai mare, de fapt, e Dumnezeu, el are modelul cum să trăiești ca Dumnezeu. Și de aceea el trăiește ca Dumnezeu. Și este cu capul și cu umerii mai mari decât ceilalți. Și el are un scop. Și scopul lui este ce? Maturitatea. Să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și el spune că pentru ca Dumnezeu să ne desăvârșească, procesul acesta de formare, de desăvârșire, de răstignire a firii noastre pământești, de a ne curăți de toate malformațiile și tuberozitățile și toate deformări majore, e un proces care necesită suferință, intervenție majoră de operații radicale pe care Dumnezeu trebuie să le facă. Și el spune, sunt câteva mijloace pe care Dumnezeu le folosește pentru maturizarea voastră. Încercarea, suferința, necazurile, testele, adversitățile, vicisitudinile vieții, ăstea te fac matur. De aceea priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări. Apoi ce vă face matur este realizarea că aveți nevoie de înțelepciune. Îi lipsește cuiva înțelepciunea? Numai când treci prin încercări și dificultăți, atunci realizezi cât de stupid, ignorant și neștiutor ești. Și zici, Doamne, dă-mă înțelepciune. Până acum credeai că știi totul, aveai răspuns la orice problemă, dădeai lecții morale într-o parte și alta, când treci tu pe acolo, atunci îți dai seama ce neștiutor ești, ca ziua de ieri care a trecut, nu știi nimic. Și atunci zici, Doamne, dă-mi înțelepciune. Încercările, rugăciunea cu credință pentru înțelepciune, apoi Dumnezeu îngăduie tot felul de ispite. Maturizarea noastră se face atunci când Dumnezeu lasă toată cohorta asta iadului să ne asalteze. Cum s-a format Iov să devină un om care să strucească pe paginile Vechiului Testament? Atunci când Dumnezeu i-a dat mână liberă diavolul, atacă-l, ispitește-l, provoacă-l. Și diavolul s-a dezlănțuit asupra lui, dar la sfârșit Iov n-a păcătuit în mijlocul celor mai diabolice atacuri care au fost vreodată la vreun om din istorie, el a rămas neclintit. În modul acesta se formează maturitatea noastră. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne poate ispiti. El nu poate fi ispitit și El nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit este atras de pofta Lui însuși. Și Dumnezeu îngăduie poftele din noi să ne ispitească. Îngăduie pe cel rău să ne ispitească. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care Dumnezeu a promis-o tuturor celor ce-L iubesc. Dar dacă n-ai răbdat ispita, dacă ai căzut mereu și mereu la testele acestea, ce s-a întâmplat? Ai pierdut cununa vieții. Asta este. Ai pierdut cununa vieții. Următorul mijloc major prin care vine Harul lui Dumnezeu să ne matureze este Cuvântul lui Dumnezeu. Încercarea, nevoia de înțelepciune, ispitirile, testele, provocările din partea diavolului și a firii noastre pământești, dar următorul mijloc prin care Dumnezeu operează noi să aducă transformare, maturitate, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne naște din nou. Ați fost născuți prin Cuvântul lui Dumnezeu, după plăcerea Lui. El ne-a născut din nou. Dar odată ce am fost născuți din nou, e nevoie de același Cuvânt al lui Dumnezeu ca să ducă mântuirea până la capăt. E nevoie ca să ne hrănim cu laptele duhovnicești și curat. E nevoie Cuvântul lui Dumnezeu să-L strângem în inimă, nu doar ca și ascultători interesați în tot felul de speculații și diatribe teologice sau filozofice, ci oameni care suntem gata să ascultăm și să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Este evident că noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne transforma în asemenea Dumnezeu. De unde știm cum este Dumnezeu dacă ne uităm la Cuvântul Lui? De unde știm care sunt planurile lui Dumnezeu dacă nu citim planurile și desfășurarea lor în istorie? De unde știm cum este Iisus Hristos? Să fim transformați în asemenea Lui dacă ne uităm la Matei, Marcu, Luca, Ioan, să ne uităm la chipul Iisus Hristos, să fim flămânzi și dornici, să luăm în fiecare dimineață pe Matei de braț. Matei, spune-mi ceva mai mult de Iisus. Dimineața următoare de Luca, mai spune, vreau să văd fiecare aspect, fiecare cuvânt, fiecare motivație, fiecare nuanță pe care o are acest Dumnezeu care a umblat printre noi plin de har și adevăr. Vreau să-L cunosc. Și asta este din Cuvântul lui Dumnezeu. Cele mai teribile vremuri din istoria lumii sunt perioadele în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost neglijat, disconsiderat sau uitat. Atunci s-au întâmplat cele mai mari catastrofele morale. Atunci societatea umană s-a animalizat și a experimentat cele mai vicioase manifestări ale răului. Răscoale, războaie, camere de gazare, lagăre de exterminare în masă, progromul, lagăre de muncă forțată, exterminare, tabere de refugiați și de surghiuniți. Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost ascultat, cinstit și prețuit. Și în prezent, bisericile creștine, și asta este una dintre cele mai mari tragedii ale generației noastre, biserici mari cu tradiții de sute de ani, de cei mai mari teologi pe care au avut vreodată creștinismul, s-au abătut de la Cuvântul lui Dumnezeu. Și își fac o altă evanghelie, alte învățături. Și promovează urciunea pustirii în mijlocul lor. Și bisericii care neglijează Cuvântul Dumnezeu, aceeași soartă. Cuvântul Dumnezeu este purtătorul Harului lui Dumnezeu. Nu sacramentele, nu tainele, nu ritualurile, nu mai știu ce ierarhie papală, ci Cuvântul lui Dumnezeu este vehiculul prin care Harul mântuitor și Harul transformator se manifestă în poporul Dumnezeu. Și am văzut data trecută că este nevoie când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu de câteva atitudini pe care trebuie să le avem când e vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. Prima este auzirea cu atenție. auzirea cu atenție. Orice om să fie grabnic la ascultare. Grabnic la ascultare. Încet la vorbire și zăbavnic, încet, leneș la mânie. Avem două urechi care trebuie să fie deschise și o singură gură care trebuie să fie închisă când stăm în fața Cuvântului Dumnezeu. Nu e așa că atunci când vorbești nu poți asculta Cuvântul Dumnezeu? William Bruce, plin de Duhul Sfânt, pe la începutul anilor 1600, când era un fel de pătrundere a reformei, a ideilor evanghelice în Anglia, vorbea cu asemenea putere încât contemporanii lui ziceau că de pe vremea apostolilor nimeni n-a predicat cu asemenea putere. N-au fost pe vremea apostolilor, nu se știe cum predica Petru și Iacov, dar ei ziceau, domnule, nu se poate cineva să predice mai puternic. William Bruce, plin de Duhul Sfânt, și predica cu asemenea putere încât inclusiv împăratul venea să-l asculte. Împăratul James, cel care a comandat traducerea Bibliei în limba engleză. Și avem Biblia King James, pe la anul 1611. Poftim?
Se celebrează acum 400 de ani.
Mulțumesc frumos, Mariana. Se celebrează 400 de ani, deci la 1611 a fost tipărită sub porunca acestui împărat James. Dar James era un împărat rău. O lichea. Și împăratul venea să-l asculte, dar din cauza faptului că nu suporta mesajul care era așa de tăietor și nu suporta cercetarea aceea care îl făcea să fie atent la viața lui, când venea acolo, începea să vorbească el, să comenteze cu suita lui într-un fel și altul. La un moment dat, William Bruce s-a oprit, a cerut să se facă liniște, împăratul a tăcut pentru o vreme și a început din nou să predice. Dar din nou împăratul a început să boicoteze, să vorbească, în loc să audă. Și atunci William Bruce s-a oprit și s-a uitat la el și a zis: sunt binecunoscute cuvintele unui mare împărat: când leul răgnește, toate fiarele câmpului să tacă. Este leul din seminția lui David aici care vorbește și împărații să tacă. Și îl pune pe împăratul James să tacă în fața cuvântului Dumnezeu. Și asta este de ceea ce este nevoie. Când venim la ascultarea cuvântului, să se termină șopotele, comentariile, și să fim atenți să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea cuvântului trebuie să fie însoțită de zid la gură și pune deoparte mânia și frustrările, pentru ca să poți auzi. Dar noi avem două perechi de urechi. Este urechea aceasta fizică care aude cuvintele, aude vibrația aerului, dar este o altă pereche de urechi a sufletului care înțelege nu doar fonetica, ci înțelege semnificația cuvintelor. Prima condiție să fim transformați de Cuvântul Dumnezeu este să ne ciulim urechile, atenți să auzim. Dar al doilea lucru este să ne curățim urechile sufletului și ălea să le concentrăm, să le dirijăm în a înțelege ceea ce vorbește cu Dumnezeu. Când eram medic la dispensar, aveam destul de mulți bătrâni și bătrânii aveau o problemă, și anume făceau dopuri de ceară sau de sebum în ureche. Și stăteai lângă el și vorbești: baciule! Mai tare, domnul doctor! Și urlai la el și nu înțelegea nimic. Și atunci știam un lucru: trebuie să-i fac spălătură auriculară. O seringă mare de 10 de centimetri de soluție, în care luam seringa aceea și o băgam în ureche și în presiune până ieșea dopul afară. Și dintr-o dată se lumina, putea să audă și el. E nevoie în prezent să fac spălătură auriculară a sufletului, nu la bătrâni, ci mai ales la tineri. Și să le curățesc urechea sufletului să poată auzi și înțelege cuvântul Dumnezeu. Pentru că nu e așa că vin oameni între noi, domne, care parcă ascultă cuvintele, dar nu înțeleg nimic. Și știți de ce nu înțeleg? Pentru că în urechea sufletului lor este ce? Răutate și necurăție. În momentul când urechea sufletului este astupată cu necurății și cu răutăți, nu mai poți să înțelegi. Nu mai poți să înțelegi. Și de-aia Iisus Hristos face niște afirmații care îi scandalizează pe unii dintre cei care vrea să găsească greșeli în cuvintele lui Iisus Hristos și el spune următor. Matei 13:10. Atunci ucenicii s-au apropiat de el și le-a zis, de ce le vorbești în tilde? El a spus, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lor și lor nu le-a fost dat. Adică cum ești așa de selectiv, de părtinitor, numai o elită pe aceștia iai să cunoască tainele și pe ceilalți îi condamn la mizerie, la ignoranță, la pierzare? Ce fel de echitabilitate este asta între oameni? Iisuse, noi credeam că ești un fair play, oferi fiecare om șanse egale. Și Iisus Hristos continuă, celui ce are îi se va da și va avea de prisos și de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei cu toate că văd, nu văd și cu toate că aud, nu aud și nu înțeleg. Și le vorbesc în pilde ca să nu înțeleagă. Iisuse, dar n-ai venit tu să fii lumina Dumnezeu ca să aduci cunoaștere și descoperire lucrurile viitoare? Cum le vorbești ca să nu înțeleagă? Și Iisus Hristos spune în felul următor, motivul pentru care le vorbesc, dar le vorbesc în pilde să nu înțeleagă, este că urechea inimilor e blocată de necurăție și de răutate care îi împiedică să înțeleagă cuvântul Dumnezeu. N-au venit oameni la noi în biserică? Au venit. Unii dintre ei au fost atenți, alții nu au fost atenți. În momentul când am început să predic, două doamne, imediat au vorbit între ele și au ieșit afară. N-au putut suporta auzirea cuvântului. Alții au stat și au ascultat cuvântul și au ascultat zeci de predici în această biserică și după aceea ce s-a întâmplat? Au împlinit? Nu. De ce? Pentru că avea urechea plină de necurăție. Și atunci când ai urechea plină de curăție, dintr-o dată nu mai poți înțelege semnificația și bogățiile mari ale tainelor împărăției Dumnezeu. Este ceea ce spune el în continuare, cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tar de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Dumnezeu vrea să-i vindece, pe viața mea mă jur că nu voi mai păcătosului, Dumnezeu vrea să-i vindece, să-i ilumineze, să facă să înțeleagă tainii, dar ei se blochează cu necurăție și cu răutate în inimă. Și Dumnezeu zice, pentru voi care vreți să țineți necurăția și răutatea în inimă, eu vă las, vă las în pace. Două etape. Prima etapă este să auzi cu urechea fizică, de aceea zip la vorbire, încet la mânie, să auzi cu urechea fizică. Apoi, pentru a auzi cu urechea sufletului, e nevoie să te lepezi de orice fel de necurăție, de murdărie, de cloacă pe care păcatul ți-o aduce și zice, ei ce juicy, ce plăcut e, și tu zici, asta o țin, asta nu vreau să o las, asta îmi place. Și dacă asta o faci, nu poți auzi cu urechea sufletului. Numai că s-ar putea să fii dintre cei care ești numai ochi și urechi la predică. Ești unul care ți-ai curățit inima de necurăție, de răutate și zici, vreau să aud cuvântul Dumnezeu. Și când auzi cuvântul Dumnezeu, zici, nemaipomenit, ce predică a avut fratele Titus astăzi, parcă niciodată nu m-a auzit predicând așa de bine. Wow! Ce predică interesantă! Ce predică captivantă, mobilizatoare! Și te oprești aici. Și asta este ceea ce ne spune Iacov. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Și sunt oameni care Iisus Hristos a fost pe munte cu ucenicii aproximativ 3 zile. 3 zile să-ți iai timp de la distracții, de la celelalte preocupări și obligații pe care le ai, să le pui deoparte, să stai în prezența lui Hristos și să auzi 3 zile de predică. Voi vă săturați după 40 de minute de predică. Dar oamenii aceștia au stat 3 zile să l-au ascultat pe Iisus Hristos predicând pe munte. Ei au auzit predica. Iisus Hristos sumarizează, concluzionează în felul următor. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Au venit ploaia, au dat șuvoile, au sfat vânturile, au bătut în casa aceea și ea nu s-a dărâmat pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele și au stat 3 zile să-l audă, interesanți, încântați, nimeni n-a mai vorbit vreodată ca el. Ce mare predicator! Dar erau între ei unii care nu au împlinit aceste cuvinte și i-a spus, pentru aceștia este un om nechipzuit, un alt echivalent eufemism pentru un nebun, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaie, au venit și boile, au suflat vântul, a izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. E posibil să fim cei mai atenți ascultători, să fim atenți și cu inima, să dăm necurăția, să dăm răutatea la o parte și zicem, primim cu Dumnezeu și după aceea zicem, ne mai pomintă predică, data viitoare vin din nou. Și atâta tot. Luca 11:27. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Norod și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-au purtat, de țâțele care le-ai sub. Și l-a zis, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul Dumnezeu și îl păzesc. Pentru că mama și frații lui erau afară. Și o femeie când l-a auzit, ce frumos vorbește, cu ce putere, cu ce autoritate, felicitări pentru mama ta care te-a crescut. Și Iisus Hristos, nu, ei ferice pentru cei care stau și ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 13:17, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Și tragedia este că mulți ascultă și nu le fac. Oamenii care au asimilat cuvântul lui Dumnezeu, care au împlinit cuvântul lui Dumnezeu, au fost oamenii care au schimbat generația lor. Augustin, Luther, Ioan Calvin, John Bunyan, Susan Wesley, John Wesley, George Whitfield, Charles Spurgeon, John Mueller și sunt sute de caractere, biografii care îmi place să le citesc de oameni care și-au adâncit privirile în legea desăvârșită și s-au uitat la ea nu ca niște ascultători uituci, ci unii care să fie dornici să împlinească în viața lor cuvântul Dumnezeu și au fost transformați în asemenea Dumnezeu, oameni maturi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme când vrem să-L împlinim. Cine vrea să facă voia lui Dumnezeu, ajunge să cunoască dacă eu vin de la Dumnezeu. Nici o disciplină spirituală nu este mai importantă ca și disciplina auzirii și împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Alternativa să auzi și să nu împlinești este dezastru. Iacov folosește una dintre cele mai familiare acțiuni umane, privirea în oglindă. Este așa o rutină zilnică încât nici măcar nu suntem conștienți de ea. Face parte din activitatea noastră de fiecare zi, de rutină. După cum mâncăm, după cum ne sculăm, după cum ne spălăm, după cum ne îmbrăcăm, așa face și privit în oglindă. Numai când nu ai oglindă, atunci îți dai seama cât de importantă este oglinda, să te poți uita. Dacă cumva ești plecat undeva în sălbăticie, în pădure sau nu știu, în alte părți și n-ai nicio oglindă, după câteva zile, Doamne, vrei să te uiți în oglindă, să vezi cum arăți. Ne uităm în oglindă pentru că prin natura noastră suntem buhăiți, nearanjați, cu udori la ochi și suntem desperiați. O femeie din Africa, care n-a văzut în viața ei oglindă, i s-a prezentat oglindă. Și femeia aceasta, când s-a uitat în oglindă, a zis, wow, cine-i muma pădurea asta care este în satul nostru? Ea s-a uitat la celelalte femei și le știa, dar ea nu s-a recunoscut pentru că nu și-a văzut fața niciodată în oglindă și s-a întrebat, cine-i muma pădurii din satul lor? Noi avem nevoie de oglindă să ne aranjăm chipul și o facem cu minuțiozitate în fiecare zi. Când te scoli dimineața, ce absurd este să te uiți în oglindă, vezi că este cu părul vâlvoi, secreții la ochi, masca revitalizantă pe față și nu faci nimic. Îți pui niște haine pe tine care sunt de la trei feluri de costume, butonate greșit, costumele sunt pătate, se potrivește ca nu ca pe perete fiecare articol care îl fiu pe tine, te duci, te uiți în oglindă și după ce te uiți în oglindă, vrei să te mergi afară. Copiii când te văd și zic, mamă, așa vrei să ieși afară? Ți-ai ieșit din minți? Da mă, aranjează-ți părul, spală-ți fața, pune-ți haine la rog. Imediat se scandalizează în momentul când te uiți în oglindă și nu iai niciun act. Nu așa că noi suntem foarte preocupați de imaginea noastră exterioară? Când ne trezim, ne ducem la chiuvetă, ne uităm în oglindă, ne mai spălăm, ne mai arătăm părul și după aceea ne mai punem haina, se potrivește, asta nu se potrivește și după ce ne uităm de vreo 10 ori în oglindă, la sfârșit când ieșim afară, grand finale, ne ducem în fața oglinde, e bine, e bine și atunci ieșim afară, nu? Dharma importante que te imagina exterior este imagina interior. E este aranjare a se cultivarea a celui om de lăuntru. Și asta este posibil numai când ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să vezi cât de frumos, cât de nobil, cât de gentil, cât de mult șarm ai? Nu te uita în oglindă, ci uită-te în cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când te vei uita în cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată vei descoperi ceva care te va speria de cele mai multe ori. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și un rânghe în care pătrunde în cele mai adânci recese ale personalității noastre. Ca și acest tomograf cu rezonanță magnetică în care scoate totul la iveală. Fie bine, fie rău, fie urât, fie frumos, fie divin, fie demonic. Cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul când ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi că în cuvântul lui Dumnezeu ni se va prezenta două portrete. Două portrete. 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. În momentul când te uiți în Scriptură, vei vedea două portrete. Portretul lui Iisus, frumusețea Lui, bunătatea Lui, credincioșia Lui, încrederea Lui deplinătate, bucuria Lui în mijlocul celei mai excruciante dureri. Portretul Iisus. Și ce vei găsi? Portretul nostru. Frica noastră, micimea noastră, egoismul nostru, dorința noastră de manipulare și împlinire a tuturor poftelor și murdăriilor care sunt și vei găsi două portrete când te uiți în cuvântul Dumnezeu. Și imaginați-vă contrastul. Contrastul dintre chipul lui Iisus și chipul lui Titus. Cer și pământ. El, perfecțiunea impecabilă, în caracter, în puritate, în grație, în relații, în vorbire, în trăire și Titus, cu abcese, grotesc, haine soioase, relații disfuncționale, vulgarități în limbaj, animalism în comportament, ăstea suntem noi. În urmă cu vreo 10 ani sau poate și mai mult, Dan era Don Juan. A dat 10 de kilograme deoparte pentru că vrea să o cucerească pe Anca.
Așa.
Și Dan era o gazelă. Era la 165 de kilograme sau poate cam așa, în media asta. Pound, scuze-mă, scuze-mă. Iartă-mă, Doamne, eu vreau să aduc cele mai frumoase cuvinte, deci mea culpa. Dan era o gazelă sveltă, un iepure, fugea de mânca pământul. Era cu cel puțin vreo 40 de pounds mai slab decât mine. Și mergeam la fugă împreună. Și în momentul când mergeam la fugă împreună, ce făcea Dan? De obicei mă ținea așa în tensiune, stătea cu un pas, doi înainte și zicea, hei, hai, 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 pastore, hai, Titus, hai. Și când se apropia de, ziceam că alergăm vreo 6 mile sau 8 mile și când se apropia de finire, zicea, no, acum, și el pornea ca și un iepuraș din pușcă, bziu, hei, ține, ține că mă pierzi, trage tare. Și eu gâfâiam ca și o gâscă din aia îngroșată de gând, gata să-mi dau du. În momentul când eu alergam singur, performanța mea era mediocră. Dar în momentul când alergam cu el și el este cel care zice, hai, hai, ține tare, lucrurile erau alte, se schimbau. La fel se întâmplă cu noi. Noi avem două imagini în Scriptură. Când ne uităm, ne uităm la chipul lui Iisus, frumos, strălucitor. Este ceea ce trebuie să fie omul, creat după chipul și asemenea Dumnezeu, plin de bunătate, de altruism, de generozitate, de slujire sacrificială. Și El este alături de noi. Și El spune, hei Titus, poți mai mult, trage mai tare, poți să fii mai bun, poți să fii mai generos, poți să dai mai mult, poți să te rogi mai mult, poți să fii mai disciplinat, hai, hai! Și asta trebuie să fie atitudinea noastră când stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm la chipul lui Hristos. Și să ne uităm cât de departe suntem noi și comparând unul cu el, să tragem tare, să dăm ultimele eforturi. Și în fiecare zi, un pas în progres, un timp mai bun, suntem din ce în ce mai aproape de el. De aceea Pavel, la sfârșitul vieții lui, poate să spună, călcați pe urmele mele. Pentru că eu am avut un model la care m-am uitat cu ochii țintă, fixați la el, să-l copiez, să-l emulez. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Unde merge El, acolo mă duc și eu. E așa de important ca să nu ne înșelăm, fiind doar niște ascultători uiduci și să nu ne uităm cum să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Mulți ascultători a Evangheliei nu-și dau seama de pericolul teribil la care se expun în momentul când vin să asculte cuvântul și nu sunt interesați în împlinire. Se termină serviciul? Ce bine că s-a terminat la timp! Nu mai avem surpriză că mai stă încă o jumătate de oră. Ne-am săturat, el n-are decât să spună, dar noi nu mai putem duce. Și se termină serviciul. Alții fac o remarcă în trecere și este foarte generos cu apreciere. Frate Titus, ai predicat o predică bună. Amin. Alții își exprimă bucuria, Doamne, ce predică interesantă. Satisfăcuți că am avut câteva picanterii sau ilustrații care i-au ținut treji până la sfârșit. Alții stau și continuă să mediteze. Și predica nu este doar pentru minutele acestea sau pentru următoarele, ci toată săptămâna stau și meditează la cum Dumnezeu și zic, cum aș putea să împlinesc. Cea mai mare cinste pentru un predicator nu este să vină oamenii, frate, ce predică extraordinară, ești Titus gură de porțelan. Înțelegeți? Nu asta este cea mai mare flatare, ci cea mai mare flatare este să văd că oamenii în timpul săptămânii de luni până duminică împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Scopul predicii nu este să fim amuzați, întreținuți, să fim provocați cu noutăți și picanterii, ci scopul predicii este să fim mustrați, schimbați, corectați, zidiți și transformați în caracter în asemănarea lui Iisus Hristos. Așa de mulți creștini sunt victime ale auto-înșelării, crezând că dacă vin la biserică și au auzit o ideologie, once saved, for always saved, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, pot să meargă cu brio, au certificat pentru cer. Și nu-și împlinesc obligațiile morale față de Dumnezeu, se înșală teribil. După zeci de ani, după ce au stat în biserică, știu toate subtilitățile teologice, dar la nivelul caracterului, aromei lui Hristos, a vieții de slujire, sunt lipsiți de orice progres, de orice creștere, de orice maturitate, sunt orgolioși, vanitoși, certăreși, supărăcioși, lăudăroși, sectari, bârfitori, refritori de atenție, poziții de frunte, iubesc vorbirile deșarte, maestri a banalului și trivialului. Oamenii aceștia n-au împlinit cuvântul Domnului. Și este cea mai teribilă condiție. Cunoașterea fără ascultare mărește și mai mult condamnarea. Fiecare dintre noi va fi judecat după lumina pe care a avut-o și a refuzat-o să o aplice la viața lui. Cele mai severe condamnări pe care Iisus Hristos le adresează nu sunt la adresa vameșilor, păcătoșilor, trădătorilor de neam, ci pentru cei care l-au primit, pentru cetățile care îl rugau, vină la noi, Iisuse, te rog frumos, fă-ți statul major în cetatea noastră. Cetățenii acestor cetăți și-au deschis porțile larg pentru Hristos, i-au zis predicile, i-au văzut minunile, au zis extraordinar, niciodată n-am mai văzut așa ceva în toată lumea, niciodată n-am mai vorbit un om ca și el. Noi suntem galileieni, de-ai nostru, îl primim, este de-al nostru. Au fost grabnice la primire, grabnice la ascultare, dar total falimentare la împlinire. Vai de tine, Horazime, a zis el, vai de tine, Betsaidă, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care s-au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit. Cuvintele lui Iisus Hristos trebuie să ne ducă la pocăință. Și cei care aud și cei care primesc și nu se pocăiesc, vai de voi. E mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru voi, care ascultați cuvintele lui Dumnezeu și nu vreți să împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Robul acela care a știut să facă voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi pedepsit cu multe lovituri. Dumnezeu se îndure de noi. Este ziua de cina Domnului, ziua cercetării, ziua în care ne reînnoim legământul. Am venit în această seară sau venim la biserică cu această dorință să împlinim sau numai să ne întreținem cu o predică care să fie bună, care să ne țină interesanți, s-au venit, Doamne, schimbă-mă! Doamne, vreau să mă ațintesc privirile în imaginea lui Hristos și vreau să fiu ca Tine, Doamne, schimbă-mă, fă-mă ca Tine! Îmi pare rău că sunt așa un lichea, așa un netrebnic, după atâția ani de predică, atâția ani de mesaje, Doamne, nu este schimbare în viața mea, nu este mai multă răbdare, mai multă iubire, mai multă pasiune pentru sufletele oamenilor, iartă-mă ce se întâmplă cu mine, Doamne, ai milă și schimbă-mă! Asta trebuie să fie cercetarea noastră. Și dorința inimii noastre să fim nu doar ascultători, ci împlinitori
și să reflectăm gloria și slava lui Dumnezeu în noi. Să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos. Doamne, fă-ne ca Tine și orice metodă e necesară, încercare, suferință, strântorare, vicisitudini, Doamne, ai libertate să faci. Avem nevoie de înțelepciune. Chiar dacă suntem asaltați de ispite în toate direcțiile, Doamne, vrem să fim biruitori, pentru că Te iubim pe Tine. Și, Doamne, cuvântul Tău să locuiască din belșug în noi, pentru că dorim să-L împlinim, nu doar să ne fălim cu cunoștințele noastre biblice, ci cu împlinirea, cu fapta a poruncilor și orânduirilor Tale. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Amen.